tardes te serán todas son palomas blancas.
A ver.
Poña o tono, pensen o tono, como ustedes tiñan costume.
Buenas tardes de serán, hai todas son palomas blancas. Ai, ojalán que as paseie, ai, non pode vir en tamancas.
Sí, bueno, pues. Ai, este serán e de Juá por non entrar rapaciada. Entra zapato picado, xente de grande valía, entón non entra rapataría.
Ai, este serán e de guapos, ai, non entra rapazaría. Ai, entro zapato picado, ai, xente de grande valía.
Eran xa así.
Ai, ninas, nada a ver, muchachiñas guapas, sonar de meder, sonar de meder, sonar de meder. Aquí no nas hai ni nas a da ver. Bueno, é un alegrado que tiene. Hai unha catedral hermosa. Aí vivan las chicas que tienen. Hai unha cara deliciosa. Aquí no nas hai ni nas a verá. Muchachiñas guapas da banda da la. Da banda da la, da banda da ca, aquí no nas hai ni nas haberá. Non teño cama, dices que non teño cama, ai que durmo no chambarrido. Ai teño unha cama de flores, dormo unha rosa comigo.
Ai, me cago en diez.
Digan, miña mai cando me berra.
Peno sobrado.
A ver, canta.
Ela diz que nunca erixen río xa lle teña arranxado.
Canta.
Ai, miña nai cando me berra, ai bate con peno sobrado. Ai, ela di que non quer xenro, pero eu xa lle teño arranxado. Ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 la.
Como borridos esta noite, a puta noite. Te deira te metear na cociña, miña nai tece de baixo, meu pai tece de riba. Pero sirve calcara canción, non?
Miña nai e te cedeira te no tiar na cociña. Miña nai te cede baixo e meu pai te cede riba. Ai, la, 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 la.
Sí, que claro, eu sei as escoplas, pero cantar
non. Oh, non. A túa sí. Nai xa lle dixen, ya teu pai teño lle medo.
Como é, como é?
A túa nai xa lle dixen,
ya teu pai teño lle medo. E a ti he hecho de decir na entradinha do portelo. Ai, re, le, lo, le, re, lo, re, lo, le. Ai, re, le, lo, le, re, lo, re, lo, lo.
Hola.
Ahora perdeume tres ovellas.
Unha coxa,
outra cea e outra mona sin orellas.
A ver, canta.
Sí,
con ese tono de
antes.
Ahora se teme cantiña. Miña nai pra me casar ofreceume tres ovellas.
A ver, entón cale, coño, bota ti.
Miña nai pra me casar ofreceume tres ovellas. Sí, ese tono. Unha blanca e outra negra e outra mona sin orellas. Entón era así.
A ver, a ver. Veña, a ver.
Miña nai pra me casar ofreceume tres ovellas. Unha blanca e outra negra e outra mona sin orellas. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la.
Era así.
Miña nai pra me casar ofreceume unha liña, así que me viu pasada de unha agulla sin liña.
Miña nai pra me casar ofreceume unha galiña.
marcha.
Lo disto seguido.
Desde que me vi casada de una julia sin liña, ay, la, 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 ay, la, 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 la.
Bueno, ya se acabó, amor. Ni en ahí para me casar, ofrecé un buey de vacas. Desde que me vi casada, de una taza de papas.
Una junca de papas.
Junca de papas.
Junca de papas.
A ver, miña nai para me casar, ofreceume bois e vacas. Miña nai para me casar, ofreceume bois e vacas. Desde que me viu casada, deume unha cunca de papas. Ai la 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 la. Ay, la, 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 la. Era hecho así.
La tuya por la maronería, a mi ya viña borracha y a tu...
Sabía pensar en eso.
Canta otra vez. Canta otra vez.
Canta esta.
No, canta a ti. A ver, canta a ti.
Darme son capaces.
Sí, ahora mismo.
Miña
nai. Miña nai, mas a túa van xunta na romería. A miña borra, miña borracha e a túa non son de tiña.
Miña nai, a mai la túa van xunta na romería. A miña viña borracha e a túa non son de tiña. Ai la 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 la. Ai la 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 la.
Non che nada.
Pequeno,
sí,
claro,
sí.
Yo me
escaseo.
Ya está.
Pero eso
es
una
cantada.
No, que nada, nada. Nadie no sabe.
A porta deste serán ten que haber apartamento. Os casados van para fora e os solteiros van para dentro.
Ah, claro, iso deste serán.
A deste serán ten que haber apartamento. A porta deste serán ten que haber apartamento. Os casados van para fora e os solteiros van para dentro. Van pa dentro,
que son os van brillar, que tamén vellos nos vellos.
Sirven pa certos traballos, pero esas son outras cancións.
No, pues...
Pica pedreiro na pedra, pica na pedra miúda.
Canteiro pica na pedra miúda. Pica na muller alleia co outro che pica na túa.
Pica na pedra miúda. Canteiro pica na pedra miúda. Pica na muller allea, co outro che pica na túa.
Non che ben certo. Non che mentira ni máis che
vai. Es que vai e veña, ai de noite polo lunar. Ai arde prende la perriña, ai que non fai se non ladrar. María Muriño San Moreno, non podo olvidar, ya Muriño San Moreno, la vera do mar.
O carballo do Jalleiro, ten tres carros de madeira. Un é meu e outro é teu e outro é pra que no queira.
Pero no barro todo que estaba. Sí. A ver, como é
un asando medio, eu da la truxen un home, truxen un barbar de jato que nin o caldo me come. En Tabuexa non hai mozos que os come o axiada, solamente es quedo un debaixo dunha ribada. Eu sabía má. Salvaterra non ten agua, se non atendo ya eu. Salvaterra non ten agua, se non atendo ya eu. Cua e agua dos meus ollos, Salvaterra recueu. É verdad, é verdad.
E o río?
O río do Louro.
O río do Louro.
Sí, repite, canta.
Hai un río que se chama
Louro. O río do Louro é aquí, que boca do río.
Canta.
su río de louro levará café, as mozas de aquí irían a ver. Irían a ver, irían a la, su río do Louro le vará cuñá. Claro, porque o río do Louro é cumiño, en boca claro, cumiño.
É un río pequeno que vai lá, antes que se haya lá pouco. O abade de Leirado, que grandísimo ladrón.
Que grandísimo
no,
ladrón.
Pere, o abade de Leirado, o Leiras, que gran ladrón. Dunha corta de piñeiros, fixo perto dun millón.
De Leirado. O Leiras, un gran ladrón.
Pero deixei primeiro ten
que os agarrar. É que os agarrar, primeiro turno que te va a notar.
Espera. Aproximado a un millón. Como iso era pouco, inda quería pedirlle aos veciños para facer unha porta da iglesia, porque esas cartas facíanlle falta para outras cousas particulares.
Claro, porque iso...
É xusto que agora che cobre 4.000 pesetas por enterrar a familia. Entonces, que lle dá o sueldo? Vamos a ver. Entón decía no libramento de Tabuesa. Nosotros non somos ladrones. Los santos piden e nosotros se lo guardamos. Mira, caray. Dicen, ah, que yo la puta me cago en el
trabajo.
Abade de Leirado, u Leiras, que gran ladrón. Nunha corta de piñeiros fixo casi un millón. Claro. Porque é verdade, pero sí,
o outro repartiron entre.
E dicen a mí, non me dieron nada para a porta da iglesia. Dicen, e que quería, señor? Dicenme, me dieron aí 2.000 pesetas, que foi o larpeiro do enterrador e os senos, que non lle deu máis nada. E dicen, me dieron 2.000 pesetas, pero dieron mucho. Foi mucho dinero. E usted necesita de pedir para hacer unha porta da iglesia? Sí, porque la iglesia es de los... No, yo llego aquí, usted tiene la puerta cerrada y me voy de vuelta para casa. Usted no me deja entrar.
Además, a irse de los vecinos. A irse de los vecinos para el ala y el monte para vender
el vecino. Yo, el monte, todo es
para ir. ¿Cómo se llama? ¿Pilar de qué?
Pilar de Sofía. A Pilar de Sofía. Pilar de Sofía ya llega.
Pilar de Sofía. Pilar de Sofía. Y neta de Sofía la barca.
Pero de verdad,
La iglesia del vecino, ya
son ten dos abades que nos roban a porfía. Os dous andan manquineados coa Pilar da Sofía.
Coa Pilar da Sofía.
Loureado, como é?
Manconeado.
Con Pilar da Sofía. Loureado, como?
Leirado.
Sí.
Leirado ten dous abades que nos rouban a porfía.
Eso.
Andan os dous mangoneados pola Pilar de Sofía.
Eso. Ten dous abades que nos rouban a porfía. Andan os dous mangoneados coa Pilar de Sofía.
Eso.
Eles van os dous a xudar.
Se non queren que se te diga eso,
non queren que se te fale, que non se poñan a público. A público. Ai, me cago en 10. Pero agora non facemos máis, Antonio.
Non
diga ninguna. Pero vivo de Leirado, que pronto falta unha. Non me gustara eso.
O abade de...
De Cortán non ten a mija ninguna. Pero vivo de Leirado, que pronto falta unha. E algo estaba, vamos a ter.
Sí.
O abade de Leirado...
Eso era
o abade de Porriño.
Ah, bueno, eso era así. Cula de Ibexastre e o Balín Mariñeiro.
Estos coplas, hai que contar.
O abade de Cortán non ten a mija ninguna, pero vivo de Leirado e que pronto falta unha.
E a outra?
Claro,
O Marín
Mariñeiro, o Darense Afilador e o de Leirado porque é a calle Benche. O cura de Vigexastre e o de Marín Mariñeiro. O cura de Vigexastre e o de Marín Mariñeiro. E o Darense Afilador e o de Leirado porque é verdad.
Cantas veces? Porqueiro, cantas veces?
Porqueiro un millón de veces, hombre.
buscaré alguna mentira. Son la tierra más grande freguesía.
Porque hay otro leirado.
Sí, 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 sí.
Leirado de Salvaterra, a más grande freguesía. Lo usaba desarrubar para pilar a desorcilla.
En ese tono, en ese tono. Leirado de Salvaterra, ¿cómo es?
A más grande freguesía.
A más grande
freguesía.
Leirado de Salvaterra, a más grande freguesía.
Lo
usaba desarrubar para pilar a desorcilla. ¿Está?
Este es el está.
A robar para ir a hacer la casa allá. Es verdad que no hay cuento.
Pero hombre, yo los amo a veces, yo no.
¿Cuento?
Él era como aquel, la mujer que ha amado a su hombre, no es tonta que es entendida. Sí. Cuando una vela se apaga, otra le queda.
Otra le queda entendida, sí, sí.
Esta madre yo la hice y quedó, no.
Sí, señor. ¿Está en el cementerio va llegando? Tranquilo, ¿cómo
se llama? Sí, está ahí, él va y lo bajo de enfrente.
Bueno.
¿Qué he visto eso?
Sí, con ese tono, sí, sí.
Bella na cunca, bella no plato, porque non bellas aquí carrapato. La 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 la. Era xa así, e despois nos mataba xa a botar as outras, mas non me acorda. Observen unha habitación para ela no teleclub.
Lo que están facendo novo?
Si, si, home, si. Debe ser para dar cebada, cando van a ler mozos. Sí, pero sepa iso, outra cousa non é. Como esa muller inda... Se me dice aquela, se me iso por ela. Dillo, sin vergüenza, me cago.
Ela, pero te están a fazer un teleclub aquí?
Está, a fazer un teleclub na plaza que fixera o... Salvaterra, na plaza. Están facendo un teleclub, se lle daron a placa. Pero ela se lle dixo, mira, hai que eu necesito unha pieza nese teleclub.
No,
está calado que
dá.
Tampouco é moito larpeiro.
Daña porque a comisión esa está feita de esa sociedade, está feita de culeros.
Toda unha canalla.
De falsos.
Ti pensas que hai xente aí? Non, home, non, aí non hai formalidade de clase ninguna, que te crees.
Entonces, para que quede a habitación?
Ah, entonces.
Aí por un puesto.
Está por un puesto. Un puesto de fruta, mesmo.
De
fruta. Claro, fruta fresca.
Bueno, esta vamos a aceitar.